Știți foarte bine, a avut 6 procese, 3 religioase noaptea și 3 civile, da? Și în textul nostru este la al 6-lea proces Domnului Iisus Hristos, ultima dată. De fapt, de 2 ori a fost adus la Pilat. Prima dată el l-a trimis la Irod și apoi Irod l-a judecat și l-a trimis înapoi la Pilat. Și acum este, să zicem, sentința finală, pentru că Pilat era guvernator al iudeii în vremea aceea. Și dacă privim la scena aceasta, observați că Pilat îl avea în față pe Iisus, da? Și el pronunță sentința, știm, în versetele următoare, față de Iisus Hristos. Dar să nu uităm că va veni o zi în care rolurile se vor inversa. Pilat va sta înaintea lui Iisus. Și oare ce va zice? Însă, revenim la textul nostru, ne gândim cât de aproape era Iisus să fie eliberat. Și totuși ne gândim ce s-a întâmplat cu Pilat în acele momente. Nu auzise Pilat cât de lăudat a fost Iisus de popor? Și chiar atunci când îl judeca, soția lui i-a trimis, simt foarte bine, o vorbă: să n-ai nimic de-a face cu neprihănitul acesta. Și totuși, când a întrebat poporul, poporul a răspuns să fie răstignit. Nu era Pilat un politician cu picioarele pe pământ, care știa să tragă sforile în așa fel încât să fie în avantajul său? Ba da. Dacă s-a lăudat în timpul procesului că față de Domnul Iisus Hristos că are puterea să-i dea drumul, de ce nu i-a dat? În timp ce Iisus sta în picioare înaintea lui ca să fie judecat, el repetă întrebarea: dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristosul? Aceeași întrebare străbate vremurile și ajunge și la noi astăzi. Paștele bate la ușă din nou și, dincolo de mersul la biserică și mâncare și haine și așa mai departe, rămâne această întrebare care ne urmărește an de an: tu ce faci cu Hristos? Ce vei face cu Iisus și la acest Paște? Este, dacă vreți, o întrebare personală. Nu te mai gândi ce fac ceilalți din jurul tău, alții cu Iisus. Ce faci tu cu Iisus? Nu ce vei face mai târziu sau ce n-ai făcut, și ce vei face azi cu Iisus? Sigur, este o întrebare presantă pe care mulți o ocolesc. Pentru că, într-adevăr, cu Iisus trebuie să faci ceva. Ori să-L primești, să-I dai viața, ori să-L respingi. Pentru că tot ocolindu-L, până la urmă, nu scap de El. Va fi ori mântuitorul și răscumpărătorul tău, ori va fi judecătorul tău. Îl vei încorona ca și domn și stăpân al vieții tale sau îl vei răstigni? Îl auzi sau îți astupi urechile? Dar ceva trebuie să faci cu Hristos. Nu-l ignora. De aceea azi vreau să ne amintim cine este El, ce reprezintă El pentru noi, cu adevărat. Sunt adevărul pe care le știm, nu sunt lucruri noi. Dar mereu, mereu avem nevoie să ne aducem aminte. Pentru că atacurile împotriva Lui, discreditarea Lui din partea celui rău, a lumii, a culturii în care suntem, este tot mai pregnantă. De aceea, dragii mei, hai să discutăm despre El. Cred că și Biblia ne învață că Iisus este de Dumnezeu. Deci întrebarea, ce vrei face cu Iisus dacă Iisus într-adevăr este Dumnezeu? Dacă Iisus nu este Dumnezeu, atunci Iisus Hristos este un impostor. Dacă Iisus Hristos nu este Dumnezeu, el este un mincinos, un prefăcut. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a pretins că este Dumnezeu Fiul și Fiul lui Dumnezeu. Aici oamenii spun că auzim asta în jurul nostru, că Iisus Hristos într-adevăr a fost un om bun sau că a fost un profet bun. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că oamenii ocolesc adevărul central cu privire la Domnul Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos nu este Dumnezeu, El este, așa cum am spus, un mincinos, un impostor, un înșelător. Și de-a lungul celor miilor de ani, El a înșelat pe mulți oameni. A profanat tot ceea ce este sfânt. L-a reprezentat în mod fals pe Dumnezeu Tatăl, când de fapt El nu este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi a falsificat Scripturile. Pentru că toată Scriptura vorbește despre Fiul lui Dumnezeu. A călcat în picioare scrierile profeților, dacă El nu este Dumnezeu. Deci problema este mult mai importantă decât credem. Nu-i de ajuns să ridici pălăria în fața lui Iisus și să continui să trăiești la fel, în păcat, în ignoranță, în nepăsător. Nu. Ori îl accepți pe Iisus și atunci îți pleci genunchiul în fața lui, ori îi întorci spatele și îl respingi. Ce vei face cu Iisus? Care sunt dovezile care arată că Iisus Hristos este Dumnezeu? Iisus este Dumnezeu din cauza naturii și atributelor sale. Toate atributele lui Dumnezeu Tatăl se găsesc în Fiul, se găsesc în Domnul Iisus Hristos. Jehova este numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament, știm foarte bine lor. Cineva a numărat și a spus că sunt de 7000 de ori folosit cuvântul Jehova în Scripturi sau tradus prin Domnul. Ori Jehova, ori Domnul, dar este și Jehova Domnul. Toate aceste variante însumează aproximativ 7000 de ori. Jehova din Vechiul Testament și Iisus din Noul Testament sunt unul și același lucru. Zice în Isaia 40:3, un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate, un drum pentru Dumnezeul nostru. Despre cine vorbește Isaia, profetul aici? Despre Jehova, care aici e tradus prin Domnul, da? Unde avem împlinirea acestei profeții în Noul Testament? În Matei 3:3. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Da? Este același din Isaia, pentru că iată, Ioan Botezătorul citează, care e ultimul profet în Vechiul Testament, citează pe Isaia în Noul Testament. Ioan Botezătorul spune despre Iisus, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Deci Ioan, despre cine vorbea? Despre Iisus. Isaia vorbea despre Jehova și folosesc același verset. Adică vorbesc despre Mesia, despre Iisus Hristos. În Isaia 43:11, eu sunt Domnul și în afară de mine nu este niciun mântuitor. cine este Mântuitorul? Iisus Hristos. Nu există alt Mântuitor în afară de Iehova. Iată în Noul Testament. Tit 2:13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare lui Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Adică textele acestea vorbesc despre Iisus, care are numele în Vechiul Testament despre Iehova sau Domnul, și care este Mântuitor și specificat și singurul Mântuitor. Tit sau Pavel îi spune lui Tit că trebuie să așteptăm fericita nădejde și arătarea glorioasă a Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Iisus din Noul Testament este Iehova din Vechiul Testament. Și iată ce ne spune din nou, mergem la Isaia 44:6. Așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel, răscumpărătorul, Domnul oștirilor. Aici sunt 1, 2, 3, 4 nume ale lui Dumnezeu. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Și în afară de mine nu este alt Dumnezeu. Așa că înșirirea de nume pe care le-am observat aici ne arată că El este și cel din urmă, și cel din tâi și cel din urmă. Alfa și Omega în începutul lui Apocalipsa, da? Mergem și în Apocalipsa 1:17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Deci și Vechiul Testament ne spune că Iisus este cel din tâi și cel de pe urmă, și Noul Testament, care citează Vechiul Testament, ne spune același lucru. Nu există niciun conflict, ci dimpotrivă o continuare absolut clară. De exemplu, David, când păștea oile, sub inspirație divină, evident, și-a luat harpa și a început să cânte. Un psalmul cel mai cunoscut, psalmul 23:1. Domnul sau Iehova este păstorul meu. Nu voi duce în lipsă de nimic. Iisus este Iehova în Vechiul Testament, Dumnezeul păstor al Vechiului Testament, și în Noul Testament El este păstorul și mântuitorul. Marele nostru păstor, da? Știm foarte bine că în Vechiul Testament oile mureau pentru păstor, iar în Noul Testament păstorul a murit pentru oi. Zice Ioan 10:11. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cine este acest împărat al slavei, spune Psalmul 24:10. Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Și Apostolul Pavel vorbește despre divinitatea, despre dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. În 1 Corinteni 2:8 și în alte texte, nu avem timpul să le citim pe toate. Zice așa, și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestea, căci dacă ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Deci, putem să continuăm să-L comparăm pe Iisus din Noul Testament cu Iahve sau cu Domnul în Vechiul Testament. Deci, Iehova din Vechiul Testament și Iisus din Noul Testament sunt una și aceeași persoană. Noi trebuie să înțelegem preexistența lui Iisus. Un alt adevăr care dovedește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu a avut începutul său în Betleem. Acolo unde s-a născut, în Ieslea Betleemului. Nu a existat niciodată un moment în care Iisus să nu fie existat. Așa ne spune Ioan 1:1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Iisus aici este numit cuvântul lui Dumnezeu și acest pasaj spune că El era la început cu Tatăl și că El era Dumnezeu. Asta ne spune versetul 1 cu 1. Când s-a născut în Betleem, El era mai bătrân ca tatăl său și mai în vârstă decât mama sa când s-a născut. Nu a existat niciodată un moment în care El să nu fie existat. Iisus a existat dintotdeauna. Osea 11 cu 9 zice, nu voi lucra după mânia mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu sunt un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să te prăpădesc, spune Domnul aici. Deci nu există niciun om care să fie sfânt și care să nu fie păcătuit, doar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat, spunea El înaintea mai marilor în Ioan 8:46. Dacă spun adevărul, pentru ce nu mă credeți? Deci sfințenia sa absolută îl diferențiază de toți ceilalți indivizi de pe acest pământ. A să spunea o dată că în Biblie Iisus nu s-a rugat niciodată pentru iertarea păcatelor lui, pentru că El de fapt n-a avut păcat. El s-a rugat pentru noi, da, a mijlocit înaintea Tatălui pentru noi. Gândiți-vă la asta. Pe noi ne-a învățat și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri în rugăciunea domnească sau rămâne cea Tatăl nostru, Matei 6:12. Deci, fie a fost o aroganță, fie într-adevăr, El era Fiul lui Dumnezeu, fără păcat, și sfânt, desăvârșit, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată dovezi solide care ne obligă, dacă într-adevăr credem că Biblia este cuvântul Dumnezeu inspirat, că într-adevăr Iisus nu este altcineva decât Fiul lui Dumnezeu. Dacă Iisus este Dumnezeu, atunci El trebuie venerat de noi. Deci dacă ai ajuns la concluzia că, într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu, ok, atunci există o altă implicație. Și implicația este că atunci noi trebuie să ne închinăm Lui. Iisus a spus în repetate rânduri că numai Dumnezeu trebuie venerat, sau numai înaintea lui Dumnezeu trebuie să te închini. Da? Să nu ratăm acest aspect. De ce credeți că Satana, imediat când a ieșit public și a început lucrarea sa publică, l-a atacat și l-a ispitit cu privire la aspectul acesta, dragii mei? De exemplu, în Luca 4:6 zice așa, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestei împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Dacă deci te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Și drept răspuns, Iisus i-a răspuns, înapoi a mea Satana, că este scris, să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci închinarea omului este rezervată numai Dumnezeului atotputernic, Dumnezeului creator și Dumnezeului nostru răscumpărător. Da? Acum, Iisus a acceptat închinarea, observați, după ce a înviat. Și asta dovedește, nu numai că i-a spus lui Satan cui trebuie să fie închin, dar știți foarte bine, după lucrarea sa publică, iată, citim în Matei 28:9. Dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și ei s-au închinat. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a permis. De ce? Pentru că El era Fiul lui Dumnezeu. Era Dumnezeu. Același care a spus că lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm și numai Lui, iată-L permițând femeilor și ucenicilor să-i se închină. Ioan este, știți foarte bine, în exil pe insula Patmos în ultimii ani ai vieții lui. Are o viziune în care apare la el un înger. Și îngerul îi arată lui Ioan toate aceste lucruri minunate pe care el urma să le scrie în ultima carte a Scripturii, în Apocalipsa. Și Ioan, copleșit de viziunea pe care le are, iată ce citim în Apocalipsa 22, versetul 8 și 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut aceste lucruri. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu, spune și îngerul. Iată un înger care spune, nu te închina mie, scoală-te. Sunt și eu un slujitor ca și tine. Așa că dacă Iisus a lăsat pe femeile care au venit la mormântul său după înviere să îi se închine, când el însuși a spus că numai lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm, fie este vinovat de aroganță și de păcatul de idolatrie sau chiar, într-adevăr, Iisus Hristos este Dumnezeu. Nu există două feluri de a vorbi despre asta. Închinarea sau venerația pe care o primește Iisus ne dovedește, într-adevăr, că El este Dumnezeu. Mai există încă un argument că Iisus este Dumnezeu. Mărturia, ce a spus El despre El însuși sau despre sine. Și asta este un lucru foarte important. Am privit la natura, la atributele sale, la faptul că El acceptă închinarea noastră și acum hai să privim la mărturia Lui despre El. Știți foarte bine că Iisus are mai multe discuții cu farisei și ei nu puteau accepta faptul că El era Dumnezeu întrupat. Și iată ce citim în Ioan 8:56-58. Tatăl vostru, Avram, spune Domnul Iisus Hristos, a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Replica lor. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii. Și ai văzut pe Avram? Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun, că mai înainte ca să se nască Avram, Iehova, adică eu sunt, la noi în tradus, sunt eu, da, în traducere. Ce le spune de fapt Iisus? Înainte ca Avram să calce pe acest pământ, eu existam. Versetul 59 din Ioan 8. La auzul acelor vorbe, au luat pietre ca să arunce în el, dar Iisus s-a ascuns și a ieșit din templu, trecând prin mijlocul lor. De ce voiau să-l ucidă cu pietre? Pentru că el a spus că el era Iehova. Adică eu sunt. Iehova l-a chemat pe Moise, adică el, Iisus, l-a chemat pe Moise să-i scoată pe evrei din Egipt și să-i conducă în țara promisă. Iată. În Exod 3:13-14, Moise i-a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă voi întreba, care este numele lui? Ce le voi spune? Și Dumnezeu a zis lui Moise, Iehova, sau, în traducere, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, voi răspunde copilor lui Israel astfel, cel ce se numește Iehova m-a trimis la voi. Vreți să știți acreditările mele? Sau scrisorile mele de recomandare? Iehova. Asta este scrisoarea mea de recomandare. Iehova m-a trimis. Adică, eu nu am trăit în trecut. Eu nu voi fi în viitor. Eu sunt la timpul prezent. Un prezent continuu. Am existat dinainte de crearea lumii. Înainte de a fi spațiul și timpul. Nu a fost niciodată un timp în care El, Iehova, să nu fie existat. Nici nu va exista niciodată un timp în care El să nu fie. El este singurul Dumnezeu preexistent și etern. Și ei i-au zis lui Iisus, păi cum spui că l-ai văzut pe Avram? N-ai nici 50 de ani. Și el a zis, uite, înainte ca Avram să ajungă aici, eu am fost. Eu exist. Pentru că Iehova înseamnă eu existam, exist și voi exista în veci. Iehova din Vechiul Testament e Iisus din Noul Testament. Și el a pretins că exista în afara spațiului și timpului. Să ne aducem aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos și lui Filip, unul dintre ucenicii săi. Doamne, Ioan 14, de la 8 la 9. Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut? Cine m-a văzut? Pe mine. A văzut pe Tatăl. Cum zici tu, arată-ne pe Tatăl. Cum este Fiul, așa este și Tatăl. Cine l-a văzut pe Iisus, l-a văzut pe Tatăl. Pentru că ei au aceeași natură și atributele la fel. Știți foarte bine că chiar avem noi o zicală. Cum e Tatăl, așa e și Fiul. Sau aștia nu sare departe de butuc. Da? Exact. Dar aș vrea să continuu și să răspunde la o altă întrebare. Ce poate atunci, dacă El este Fiul lui Dumnezeu, ce poate Iisus să facă pentru tine și pentru mine? În primul rând, El poate să mântuiască. Un eliberator trebuie să îndeplinească două condiții, să poată și să vrea. În Evrei 7:25 zice așa, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de el. Pe cel ce se apropie de Dumnezeu prin el, scuzați-mă. Pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Cine poate să-și dea viața pentru păcatele omenirii ca apoi să o poată lua înapoi prin înviere? Niciun om. Numai Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, a putut să facă lucrul acesta. Nu există nimeni pe care El să nu fie în stare sau să nu poată să fie mântuit. Indiferent de păcatele Lui. Oricine vrea să fie mântuit, poate să fie mântuit. Da, auzi pe câte unul. E bine, dar eu am comis păcatul de neiertat. Dacă vrei să fii mântuit, poți să fii mântuit. Oricine vrea să fie mântuit, nu a comis păcatul de neiertat, care este necredința. A, pentru că tu mai cauți un alt motiv și zici, a, dar eu nu sunt dintre cei aleși. Nu aceasta este întrebarea corectă. Vrei să fii mântuit? Dacă vrei să fii mântuit, oricine vrea, este ales. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Slavă Lui, că El poate să mântuiască. Un alt lucru pe care Mântuitorul poate să-l facă, și l-a făcut tot pentru noi. El s-a făcut om și ne-a arătat cum să trăim pe acest pământ. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie cu Dumnezeu. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Adică, Doamne, ce știi Tu? Cum e viața? Cum e să fii ispitit? Cum e să fii flământ? Cum e să fii atacat și așa mai departe? Nu, El știe toate aceste lucruri. El a fost și a călcat în praful acestei lumi, dragii mei. De aceea ne-a arătat și ne-a dovedit că El nu a fost, nu a păcătuit. Și de aceea, după ce ne-a mântuit, El ne-a învățat și ne învață cum să trăim biruitor această viață creștină pe acest pământ. Și într-o zi, El ne-a promis că ne va face asemenea Lui. El poate, de ce? Pentru că El poate să supună toate lucrurile. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Filipeni 3:21. Și acum, dragii mei, El este singura noastră garanție. Da. Numai El poate să ne mântuiască. El poate să se supună sau să se smerească și El este singura noastră garanție. Iată ce zice 2 Timotei 1:12. și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Dar mie nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. El este, de adevăr, singurul Mântuitor. Și dacă ne-am încredințat viața în mâna Lui, n-avem niciun motiv să ne teamă. Pentru că, așa cum zice Pavel, știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce a încredințat, sufletul Lui, viața Lui. Și până la sfârșit, știe că Domnul nu-L va părăsi. Iată ce Dumnezeu tare avem, ce Dumnezeu tare slujim. El este capabil să ne împlinească orice nevoie. Avem noi o cântare pe care a cântat. El poate, El poate, eu știu că poate, eu știu că Domnul poate, mă duce în cer. Crezi asta? Sper că da. Și noi am putea să spunem, o, ce mântuitor avem. Dar întrebarea acum este, cât de mult îl iubim noi pe El? Îl iubim din toată inima sau inima noastră este o inimă împărțită? Nu-L poți cuprinde și explica îndeajuns cu mintea ta și a mea, pentru că este imposibil, mintea noastră este marginită. Dar a-L ignora, a întoarce spatele, este cel mai dezastros lucru pe care îl putem face. A-L respinge ne poate fi fatal. Mintea noastră este prea marginită pentru a-L înțelege pe deplin și a-L cuprinde, da. Dar aduceți-vă aminte în același timp că inima noastră este nespus de înșelătoare, cum zice profetul Ieremia. Dar cheamă-L în inima ta ca să-ți schimbe modul de gândire și să-ți transforme viața și inima. De aceea Iisus Hristos este Domnul. Am ajuns la concluzie. Tu și eu, ce facem cu Iisus Hristos? Este El Domnul vieții noastre? Sau îl ignorăm și îl ocolim în viață? Mulțimea de pe vremea Domnului Iisus striga să fie răstignit. De ce? Pentru că nu credea că Iisus este Dumnezeu. Îl poți accepta într-adevăr sau respinge. El nu forțează pe nimeni. Îl poți iubi sau disprețui. Îl poți crede sau ignora. Dar nu poți fi neutru. Pilat a încercat să facă asta. Și știți cum mi-a lăsat ideea aceasta prin acea scenă teatrală, spălându-și mâinile într-un lighean cu apă, în fața mulțimii. Și totuși, degeaba. Iisus, azi, este în mâinile tale și ale mele. Trebuie să faci ceva cu El. Pentru că ai nevoie de El în viață. În viață, dacă nu ar exista raiul și iadul, tot ar avea nevoie de Iisus zi de zi. El este ca sângele în trupul tău. Este ca aerul pentru pământii tăi. Ai nevoie de El în viață. Ai nevoie de El și atunci când ești pe moarte. Când vei muri. Vei avea nevoie de El și după moarte. Te-ai gândit la toate astea? Ce vei spune atunci? Ce vei face atunci când vei fi în fața Lui la judecată? Atunci vei spune, Dumnezeule, ai milă? N-am avut ocazia, n-am avut nicio șansă. Îți poți imagina această scenă astăzi? Și vezi, Doamne, n-am înțeles Evanghelia ta, nu, n-am, predicatorii, oamenii, pocăiții, nu, n-am înțeles nimic la ei, n-am văzut nimic la ei. Dar el va lua mesajul de astăzi, va lua mesajul Evangheliei și se-l va pune în față. Și fiecare scuză pe care astăzi o scoți, nu va sta în picioare înaintea lui. Ce vei face cu Iisus? Decizia îți va aparține. Există o descriere sumară a cum va fi miat prin faza că acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Așa e? Și un predicator, am auzit un predicator care a încercat să... Și mi-a plăcut și vă spun și vouă explicația lui. Nu este a mea, este a lui și... El a spus așa că vor fi două reacții a oamenilor care se vor trezi imediat în iad după moarte. Și zice, primii, zice, se vor lua de cap și vor plânge. Și vor recunoaște că au auzit Evanghelia. Că au avut în casă un tată și o mamă, că au avut frați care tot i-au chemat să se împace cu Iisus și n-au făcut-o. Și vor plânge și vor regreta enorm că au amânat și iată din cauza aceasta au ajuns în iad. Și vor striga în disperare, Doamne, mai poți să-mi dai încă o șansă, o ultimă șansă? Mai poți avea milă de mine încă o dată? Și nu vor primi niciun răspuns. Alții, ceilalți, ăștia cu plânsul, da? Ceilalți cu scrâșnirea dinților, știți ce înseamnă că o strânge din dinți așa și... ați văzut oameni care atunci când se nervează, strâng în ei și pocnesc dinții în gură la ei? Așa vor fi aia. Nu, te-am urât toată viața mea și s-o acum să aici te muresc. Înțelegeți? Și ăștia vor acolo. Și vor fi mulți. De aceea, deși cunoaștem întrebarea asta și de multe ori, ce mai putem spune de ea? Totuși, ea este atât de reală pentru fiecare dintre noi. Iisus este azi și în mâinile noastre. Ce vom face? Îl vom răstigni? Sau îl vom lua în viața noastră și vom lăsa să conducă, să schimbe viața noastră mai întâi, să ne nască din nou și apoi să umbrăm cu El întreaga noastră viață. Domnul să ne ajute la aceasta. Și acum când ne apropiem de sărbătorile învierii Domnului nostru Iisus Hristos, să ne cercetăm într-adevăr și să ne apropiem de El mai mult, înțelegând mai bine tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să facă și a făcut prin moartea sa și, bineînțeles, prin învierea lui. Amin.